говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилі Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні понеділок, 17 листопада, День студента. Вітаємо всіх студеїв, натхнення вам і задоволення від навчання. Далі у Ранковій Свободі найцікавіші теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуйте багато цікавого сьогодні у програмі. Такі теми. На кону посада голови Верховної Ради. Щоб обговорити кандидатуру, президент Ющенко збирає лідерів парламентських фракцій.
Ми зробимо останню спробу обрати голову Верховної Ради. І, можливо, навколо цього питання нам вдасться об'єднати більшість.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
За відсутністю продуктів їдять здохлих коней, забитих собак, викопують торічну гнилу картоплю, буряк, інші коріняки.
Як лікують від діабету? Чи дорого коштує лікування і наскільки воно є доступним?
Починаючи від свинячих, закінчуючи геноінженерними інсулінами. Тобто весь спектр номенклатури препаратів ми забезпечуємо.
І, звичайно, свіжі новини спорту.
У центральному матчі футбольної першості України «Шахтар» у Донецьку завдяки голові з офсайду з мінімальним рахунком 1-0 переграв київське «Динамо».
А також ви дізнаєтесь, про що пише тижнева преса.
Зміну декорації у керівництві Верховної Ради, а саме відставку голови Верховної Ради, слід визнати найефективнішим прискорювачем подій.
Про все це та багато іншого трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. У більшості областей України учора були спроби захопити будівлі обласних профспілкових об'єднань, повідомляє Федерація профспілок України. Захоплюючи службові приміщення, нападники ламали вхідні двері та обладнання. У профспілкових приміщеннях були спроби провести зібрання сторонніх осіб, рішеннями яких намагаються підмінити статутні профспілкові органи напередодні 6-го з'їзду Федерації профспілок України, зазначається у повідомленні. Профспілкові працівники за допомогою правоохоронних органів втрутилися у події і загалом взяли ситуацію під контроль та відновили належний порядок. Федерація профспілок звертається до президента України, генпрокурора та прем'єр-міністра з вимогою відреагувати на порушення законних прав профспілок та захистити їх від протиправного силового захоплення. Майбутня партія Арсенія Яценюка буде ліберальною. За словами колишнього голови Верховної Ради, він схильний назвати ідеологію створюваної ним політичної сили вдосконаленою формою державно регульованого лібералізму. Арсеній Яценюк додав, що його партія буде виключно демократичною, тобто діятиме в рамках законодавства. Він висловив сподівання, що його проект проіснує тривалий час, а щодо провідних особистостей нової партії, лише повідомив, що це будуть люди, яких майже не видно на екранах. При цьому Яценюк уточнив, що не робитиме ставку лише на молодь. Він також сказав, що планує презентувати свою політичну силу приблизно за місяць. Тоді ж і повідомить її назву. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко обіцяє селянам щастя і заможність. За її словами, вона не дасть спокою спокійно спати міністрам і чиновникам і сама не заспокоїться, доки життя селян не поліпшиться. Таку обіцянку Юлія Тимошенко дала від імені уряду, вітаючи аграріїв із Днем працівника сільського господарства. Вона також заявила, що її уряд робить усе, щоб допомогти селянам за нинішньої фінансової кризи. В Індонезії сталися два сильні землетруси. Їхня сила становила близько 7.5 і 6 балів, а епіцентр був на півночі острова Сулавесі. Про жертви чи руйнування наразі ще не повідомляють. Тихоокеанський центр попередження цунамі радить регіонам, прилеглим до місця землетрусу, евакуювати жителів узбережних районів. Лісові пожежі у Каліфорнії тривають. За останніми даними, пожежі знищили понад 800 будинків. Пожежники розраховують, що зменшення сили вітру, який роздмухує вогонь, дозволить їм упоратися зі стихією. За повідомленням влади, йдеться про найбільші лісові пожежі майже за півстоліття.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду на сьогодні, 17 листопада. У західних, північних та центральних областях невеликий дощ, місцями сильний вітер. Температура повітря плюс 1, плюс 6 градусів. На сході та на півдні тепліше, місцями пройде невеликий дощ, повітря прогріється до 8-13 градусів тепла. 17 листопада в Києві невеликий дощ, температура повітря плюс 4, плюс 6. І курс валют від Національного банку України сьогодні спостерігатиметься такий. Американський долар 5 гривень 78 копійок, це офіційний курс. Курс євро 7 гривень 33 копійки і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 11 копійок. Президент України Віктор Ющенко збирає лідерів парламентських фракцій з приводу обрання нового голови Верховної Ради. Це ж питання вирішуватимуть на засіданні Погоджувальної ради керівники парламенту, розповідає кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Нині експерти і політологи називають 4 ймовірні кандидатури на посаду голови Верховної Ради України 6-го скликання. Це колишній спікер, лідер блоку свого імені Володимир Литвин, двічі колишній спікер, представник НУНЦ Іван Плющ, чинний віцеспікер, член партії регіонів Олександр Лавринович і двічі колишній віцеспікер, комуніст Адам Мартинюк. Лідер партії регіонів Віктор Янукович сподівається, що навколо кандидатури нового голови Верховної Ради об'єднається парламентська більшість. Про це він заявив на засіданні опозиційного уряду.
Чому ми прийняли рішення по голові Верховної Ради? Ну, тому що він з себе також зняв відповідальність, коли він написав заяву про звільнення. Фактично він зняв з себе відповідальність. Тому і парламент не працював. Ми зробимо останню спробу зараз в Верховній Раді обрати голову Верховної Ради. І, можливо, навколо цього питання нам вдасться об'єднати більшість, яка б здатна була прийняти хоча б пакет вкрай важливих законопроєктів. Вірю я в це чи не вірю, я хочу сказати, хотілося б вірити, але дуже-дуже важко. Тому давайте ми на наступному тижні зробимо таку спробу.
Відставка Арсенія Яценюка відбулася після домовленості Віктора Ющенка і Віктора Януковича, заявив Радіо Свобода депутат з фракції БЮТ Святослав Олійник.
На сьогоднішній день немає ніякої кандидатури, яку могли би Янукович і Ющенко спільно провести на спікера. Є кілька варіантів, це пан Литвин, але за нього не будуть, очевидно, голосувати комуністи, які їм сенс в цьому, і пан Плющ, за якого не буде голосувати Литвин. Власно кажучи, це є прикладом того, як домовленості Ющенка і Януковича взагалі не здатні навіть завершити почати їхній крок. Я думаю, що ми будемо спостерігати консультації, і коли вже пан Литвин дійсно висне свою кандидатуру, то блок Юлії Тимошенко буде брати участь у консультаціях з ним щодо можливої підтримки його кандидатури, якщо під цим буде стояти формат коаліційної домовленості НУНЦ, БЮТ і блок Литвина.
А лідер одноіменного блоку Володимир Литвин вважає, що політичні сили цілком ймовірно можуть узгодити кандидатуру спікера до наступного вівторка. Але він зауважив, що це можливо, якщо домовлятиметься про нового голову парламенту у стінах Верховної Ради. А на думку експертів, якщо нового спікера знайти не вийде, то єдиний шлях – дострокові вибори. Адже саме голова Верховної Ради і ніхто інший підписує ухвалені парламентом закони. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
В Україні підраховують перші наслідки економічної кризи. Проте багато проблем ще попереду, застерігають експерти. Одна з питань, з яким вже найближчим часом доведеться зіткнутись в українській банківській системі, це криза неповернення кредитів, розповідає Дмитро Шурхало.
За оцінками фахівців, на початку наступного 2009 року почнуться масові відмови населення від сплати за банківськими кредитами. Причина – різке подорожчання кредитів, зазначає видання «Економічна правда». Після запровадження мораторію на зняття внесків, люди різко перестали класти гроші на рахунки. А відтак подорожчали і кредити. Після переоцінки нових кредитів пішла хвиля підвищення ставок по раніше виданих. Кредитні договори зазвичай передбачають, що банк може підвищити відсоток по кредитах. Експерти сподіваються, що ця тенденція не набуде широкого розвитку у подальшому, адже це підриває довіру до самих банків. Статки багатьох позичальників в умовах економічної кризи суттєво зменшилися. Опинившися перед загрозою масового неповернення кредитів, банки все уважніше придивляються до так званих колекторських фірм, що спеціалізуються на поверненні боргів, каже фінансовий експерт Олексій Капустинський.
Один із напрямів роботи щодо повернення кредитів – це робота з колекторськими компаніями. А що таке колекторська компанія? Це компанія, яка вживає різні заходи для того, щоб примусити позичальника повернути повністю або частково, який він отримав. Але ж без рішення суду не може бути примусово стягнута частка або вся сума заборгованості. Тому це тільки один із напрямів, так скажемо, психологічного тиску на позичальника. Але банки планують це вживати.
Натомість заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності, член наглядової ради Нацбанку депутат Василь Горбаль, вважає, що дуже важливим фактором є репутація клієнта банку. Каже Василь Горбаль.
Звичайно, українські банки будуть дивитися на кредитну історію кожного з своїх клієнтів. Тобто кредитну історію потрібно формувати навіть у найскладніші часи. А отак от лякати людей, що там хтось переходить в якісь колекторські фірми і так далі, я наразі думаю, що це не той метод. Мій би тут насправді посил був в тому, що сформувавши хорошу кредитну історію в банку, навіть за часів кризи, ви знайдете на майбутнє в цьому банку надійного партнера.
Василь Горбаль впевнений, що більшість банків готові з розумінням поставитися до проблем своїх клієнтів, а в іншому разі треба звертатися до суду. Тим часом деякі громадсько-політичні сили вирішили взяти кредитну проблему на озброєння. Скажімо, позапарламентська партія «Братство» закликала до створення громадського руху проти підвищення банками кредитних ставок, каже лідер «Братства» Дмитро Корчинський.
Наша ініціатива викликана відчуттям несправедливості. На підтримку українських банків сьогодні йде кредит Міжнародного валютного фонду. Банки кредитуються під 4%. Натомість нам вони давали дорогі кредити і дають дорогі кредити, і вимагають повернення цих грошей. Кредит МВФ, він дається українській державі. Українська держава – це всі ми. Тобто ми всі спричинилися до того, що банки сьогодні одержують дешевий кредит. Чому ж тоді ми маємо віддавати їм дорогі відсотки?
Наразі ж, як стало нам відомо з добре поінформованих джерел, колекторські фірми вже завалені замовленнями від банків і навіть піднімають ціну на свої послуги. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Заставили ще й палити за те, що діти ходять до школи. Пізніше взагалі за те, що по землі ходимо.
Це «Свобода сьогодні».
La Russie se menacer de bouclier, de missiles, de marine, etc. C'est pas notre conception des choses.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Яка з останніх подій стала найефективнішим прискорювачем подій в українському парламенті? Чому президент передумав призначати дострокові вибори в грудні? Чи суттєво розміри штрафів в Україні тепер відрізнятимуться від західних? Відповіді в огляді тижневої преси розповідає Ірина Біла.
Стан застою в вітчизняному політикумі не міг бути тривалим. Одні вдавали, що борються з кризою, інші, що ведуть переговори про створення коаліції. Треті ж, що готуються до виборів. Щось мало статися. Зміну декорації у керівництві Верховної Ради, а саме відставку голови Верховної Ради, на думку тижневика «Дзеркало тижня», слід визнати найефективнішим прискорювачем подій. По-перше, на торги виставлена посада, ціна якої дуже висока. По-друге, спікер – важлива ланка в ланцюжку ухвалення і реалізації загальнодержавних рішень. Його відсутність спричиняє кисневий голод, а відтак клінічну смерть. Проте, яка з політичних сил виграла найбільше від відставки Арсенія Яценюка у статті «Зміна декорацій»? Тижневик «Експрес» зауважує, що про свої найбільші атаки у політичних баталіях президент Віктор Ющенко любить повідомляти особисто у телезверненнях. Про поразки ж через третіх осіб. Саме так днями глава держави оголосив, у грудні-січні виборів не буде. На думку експертів видання, причина такого рішення – недостатність у президента сил, аби дотиснути виконання свого указу. Опоненти виявилися сильнішими. Докладніше у матеріалі президент передумав. Для багатьох представників середнього класу, що живуть у куплених кредит-квартирах, замаячила невесела перспектива. Через неплатежі опинитися на вулиці. Проте зневірятися не варто. Як з'ясували б журналісти тижневика «Влада грошей», банкам невигідно відбирати квартири у боржників, і вони будуть вимушені йти на поступки позичальникам і шукати компромісні рішення. Стаття називається «Договір дорожчий за гроші». На перший погляд, нові штрафи за порушення правил дорожнього руху, введені в Україну у дію з 16 листопада, здаються астрономічними. Але, як стверджує тижневик «Автоцентр», у порівнянні з європейськими вони цілком прийнятні. Наприклад, штраф за непристебнутий пасок безпеки обійдеться українському водієві від 50 до 85 гривень, а його колезі у Великобританії за таке порушення випишуть квитанцію аж на 700 євро. Та ще й покарають не лише водія, але й пасажирів – навіть якщо вони їдуть у таксі. Скільки ж коштує на заході незначне перевищення швидкості і чому японський водій вважається найдисциплінованішим у світі, розповідається в статті «Вільно конвертовані штрафи». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку у студії... Програма «Ранкова свобода», ведуча Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 17 листопада. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Вашингтоні на саміті групи 20 лідери найбагатших економік світу домовилися про шляхи виходу з глобальної економічної кризи. Як лікують від діабету? Чи дорого коштує лікування і наскільки воно є доступним?
Починаючи від напівсвинячих, закінчуючи геноінженерними інсулінами. Тобто весь спектр номенклатури препаратів ми забезпечуємо.
Жива пам'ять. Проект «Радіо Свобода» присвячений 75-й річниці Голодомору.
За відсутністю продуктів їдять здохлих коней, забитих собак, викопують торішню гнилу картоплю, буряк, інші коріняки.
Про все це за кілька хвилин, а зараз інформаційний випуск та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Майбутня партія Арсенія Яценюка буде ліберальною. За словами колишнього голови Верховної Ради, він схильний назвати ідеологію створюваної ним політичної сили вдосконаленою формою державно-регульованого лібералізму. Він висловив сподівання, що його проект проіснує тривалий час. А щодо провідних особистостей нової партії, лише повідомив, що це будуть люди, яких майже не видно на екранах. При цьому Яценюк уточнив, що не робитиме ставку лише на молодь. Він також сказав, що планує презентацію своєї політичної сили приблизно за місяць. Тоді ж повідомить і її назву. У більшості областей України учора були спроби захопити будівлі обласних профспілкових об'єднань, повідомляє Федерація профспілок України. Захоплюючи службові приміщення, нападники ламали вхідні двері та обладнання. У профспілкових приміщеннях були спроби провести зібрання сторонніх осіб, рішеннями яких намагаються підмінити статутні профспілкові органи напередодні 6-го з'їзду Федерації профспілок України, зазначається у повідомленні. Профспілкові працівники за допомогою правоохоронних органів втрутились у події і загалом взяли ситуацію під контроль та поновили належний порядок. Федерація профспілок звертається до президента, прем'єр-міністра та генпрокуратури з вимогою відреагувати на порушення законних прав профспілок та захистити їх від протиправного силового захоплення. Президент Франції вважає, що розміщення у Польщі та Чехії елементів американської протиракетної системи може допомогти в зміцненні безпеки в Європі. Ніколя Саркозі заявив, що така система, зокрема, може попередити напад з боку Ірану. У той же час, напередодні цієї заяви, французький лідер говорив протилежне. Він сказав президенту Росії Дмитру Медведєву, що американські плани ПРО в Європі помилкові і не зроблять континент безпечнішим. Москва виступає категорично проти цих планів, стверджує, що американська система ПРО загрожує безпеці Росії. Уряд Іраку схвалив угоду зі США про безпеку. Угода має на меті юридично оформити перебування американських військ в Іраку ще на 3 роки. Наприкінці грудня добігає термін дії мандату ООН на їхню діяльність у цій країні. Угоду, переговори про яку тривали багато місяців, ще має схвалити парламент Іраку. Коли може відбутися голосування у парламенті, ще невідомо. Остаточний текст проекту угоди передбачає, зокрема, вихід американських військ з Іраку до кінця 2011 року і забороняє Сполученим Штатам використовувати іракську територію для можливих нападів на інші країни, такі як Сирія чи Іран. Президент Афганістану гарантуватиме талібам безпеку під час переговорів. Як заявив Хамід Карзай, якщо лідер руху «Талібан» висловить бажання домовлятися, він, як глава держави, надасть Молі Омару захист. За словами президента, міжнародна спільнота мусить або погодитися з цим, або залишити його країну. Останнім часом бойова активність талібів значно зростає і поширюється. І в Афганістані все частіше лунають голоси про необхідність переговорів із поміркованими керівниками «Талібану».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Лідери найбагатших і швидко зростаючих економік світу домовилися про шляхи виходу з глобальної економічної кризи. Цими вихідними вони зустрічались у Вашингтоні на саміті так званої групи 20. Як виходитиме світ з кризи, запитаємо кореспондента Радіо Свобода США Юрія Дулерайна. Він на зв'язку зі студією. Юрію, вітаємо.
Вітаю, Ярина, слухачів.
Розкажіть, хто брав участь у цій зустрічі в Вашингтоні і як домовилися рятувати світову економіку?
Ну, саміт було скликано за ініціативою президента Джорджа Буша і назвалося зібрання екстреним з огляду на дальше поглиблення кризи, яка почалася, як ми знаємо, на Уолл-стріт і поступово розросталася, набула справді глобального масштабу і загальмувала світовий економічний розвиток. Тож, як і головне, яким чином боротися з цим лихом? І це питання стояла в центрі порядку денного в зустрічі групи 20. Відповідь була одностайна. Глобальна економіка вимагає глобального підходу. Потребує дій, якщо не колективних, то принаймні узгоджених, спільних. В складі групи лідери держав з найбільшими економіками та країн, що розвиваються швидкими темпами, як ото Індія, Аргентина, Мексика тощо. Також брали участь в саміті керівники фінансових інститутів, таких як Міжнародний валютний фонд і світових організацій, включно ЗОН. Тим самим визнавалося, що провідна роль у світовій економіці не обмежується елітною великою сімкою, що дедалі важливішу роль відіграють нові економічні потуги. Мабуть, не випадково на державному прийнятті у Білому домі за обіднім столом праворуч президента Буша сидів Луїс Інасіо Лула да Сілва, президент Бразилії, а ліворуч Ху Цзіньтао, китайський лідер. Натяк був доволі прозорий. Групу 20 було створено 1999 року після тодішньої фінансової кризи, але досі ця організація збиралася лише на рівні міністрів фінансів і керівників центробанків. Цей саміт перший, Ярино.
Юрію, а щодо практичних наслідків саміту, які можуть бути такі наслідки?
Ну, найзначнішим досягненням наради групи 20 глядачів вважають визнання учасниками того факту, що, як пише «Нью-Йорк Таймс», фінансова архітектура сучасного світу набуває дедалі більшого взаємопов'язаного і взаємозалежного характеру. Учасники саміту домовилися провести реформи, виробити нові запобіжні механізми для складної та заплутаної глобальної фінансової системи. Йдеться про впровадження такої своєрідної сигналізації на випадок ризикованих інвестицій, аби уникнути банкрутства великих фірм, що може спричинитися до ефекту доміно, як це трапилося останнім часом з цілою низкою найбільших американських брокерських фірм та банків. Про це йдеться у прикінцевому комюніке, багатому на обіцянки, але бідному на подробиці. Як заявив президент Буш, цитую, ми домовилися, що наші фінансові ринки мусять бути прозорішими. Надзвичайно важливо, щоб інвестори та регулюючі органи мали відомості про реальний стан речей. Ми повинні поліпшити регулюючі механізми з тим, щоб фінансові фірми та фінансові продукти були відкриті для ревізії та нагляду. Конкретні заходи вирішено розробити до березня наступного року, коли відбудеться нова зустріч. Хоча йшлося про відкритість і прозорість ринків, саміт проходив за зачиненими дверима. Якщо там було якесь зіткнення думок і пропозицій, пресі про це не повідомляли. Можливо, побоювалися негативного впливу на курси цінних паперів у понеділок, Ірина.
Дякую. Це був Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні. Він розповів, що в Америці найбагатші країни світу домовилися про шляхи виходу з економічної кризи. Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору. Матеріали про трагедію українського народу звучатимуть у наших програмах впродовж листопада.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Знову збільшились захворювання від голоду, збільшили смертність. В селі Фурманка лише з 1 до 5 травня вмерло від голоду 24 особи. Є села Дмитрушки, Фурманка, Ладижинка, Ропотуха, де смертність носить масовий характер. У селі Дмитрушках немає такого дня, коли б не вмерло 5-6 осіб від голодної смерті. Недоїданням охоплені всі села району, за винятком села Яроватка, де стан більш-менш задовільний. Врешті сіл району голодування та смертність набрали масового характеру. За відсутністю продуктів їдять здохлих коней, забитих собак, викопують торішню гнилу картоплю, буряк, інші коріняки, домішують бур'яну, що появляється, і таким чином годуються. Харчування здохлятиною, різними покидьками, гниллю носить масовий характер та призводить до захворювання і збільшення смертності.
Довідка інформаційного сектору ЦК КПБ України про стан Уманського району Вінницької області на 5 травня 1932 року.
Просимо, не забудьте про них.
Діабет – одна з найпоширеніших у світі недуг. На це ендокринне захворювання у світі страждають близько 200 мільйонів людей. В Україні цукровий діабет набув таких розмірів, що лікарі заговорили про епідемію. Як лікують від діабету, чи дорого коштує лікування і наскільки воно є доступним, розповідають «Звуки життя».
Про симптоми. Та перевіритися на наявність цукрового діабету розповідає лікар-консультант інформаційної служби здоров'я Олена.
Жажда, зуд кожи, слабость, це чувство голоду, треба зробити аналіз крові на сахар, мочу на сахар, і пальці беруть кров на сахар. В поліклініку у доктора участковий дає вам направлення в лабораторії, якщо нічого не безпокоїть, так тоді це не треба робити, а якщо безпокоїть слабості, зуд кожи, то, звісно, треба обслідуватися.
Що ж саме зараз робить Міністерство охорони здоров'я України для допомоги таким хворим, як Максим, розповідає співробітниця Мінздраву Зоя Крушинська.
Це Міністерство охорони здоров'я розробляє на сьогодні, вже завершується рецензування клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією, зокрема цукровим діабетом. Це і на сьогодні опрацьовується проект постанови Кабінету міністрів до відшкодування аптечним медичним закладам, тобто за лікарські засоби, за препарати інсуліну. Чому ми це говоримо? Бо тому, що ми, і Кабінет міністрів, і Міністерство охорони здоров'я взяло собі зобов'язання запровадити адресну допомогу хворим на цукровий діабет через рецептурну ваучерну систему, тобто отримує хворий, переходить до лікаря ендокринолога, отримує рецепти, відповідно рецептам видають інсуліни вже на місці.
9 років тому в Україні на заводі «Індар» почали виробляти інсулін, однак згодом виник скандал, пов'язаний із вітчизняним препаратом. Деякі інсулінозалежні хворі стверджували, що якість імпортного інсуліну краща, водночас фахівці переконували, різниці між українським та іноземним препаратом для діабетиків є невідчутною. Заступник голови правління «Індару» з юридичних і економічних питань Віктор Романюка зазначив, що підприємство за якість відповідає.
На сьогоднішній день підприємство випускає 28 найменувань препаратів, практично всю номенклатуру, яка на сьогоднішній день існує, починаючи від напівсвинячих, закінчуючи геноінженерними інсулінами. Тобто весь спектр номенклатури препаратів ми забезпечуємо. Складності в роботі підприємства не відчуваються, за виключенням кризи в банківській сфері, тому що ми позбавлені сьогодні на сьогоднішній день можливості залучати кредитні ресурси. Це один момент. І другий момент, в банку, якому ми обслуговуємося, він зараз взагалі не проводить платежі. Він входив до системи управління з банку. На даний момент ми переходимо на обслуговування в інші банки, які зможуть нам забезпечити стабільне фінансування підприємства, але проблема є на сьогоднішній день, і вона не вирішена.
Вживати інсулін змушений кожен п'ятий діабетик. Серед них є 23-річний харків'янин Максим. Він на своєму досвіді стверджує, особливої різниці між вітчизняним та імпортним інсуліном справді немає.
Я не відчував ніякої різниці, по крайній мірі. Я молодий, ще, знаєте, ще мені, можливо, не так відчутно.
Одна з проблем, яка сприяє поширенню цукрового діабету в Україні – незнання багатьох людей про його загрозу, а потенційною жертвою хвороби може бути будь-хто. Так вважає президент Української діабетичної федерації, народний артист України Богдан Бенюк.
Ми повинні просто зайнятися лікбезом в цій хворобі, бо весь світ знає і вчить своїх жителів, кожна країна вчить в тим, що таке діабет, як з ним можна жити, і велику просвітницьку роботу роблять. У нас же ж цього немає. Якщо від'їхати від великого міста, то взагалі ти попадаєш ніби десь якісь прерії, абсолютно неудство з приводу діабету. І як себе вести? З діабетом же живуть, і живуть нормально, і живуть багато років, стільки Господь Бог дає кожній людині прожити. Але треба вести відповідний спосіб життя.
Поради про те, як можна ж вберегтися від діабету, від лікаря-консультанта інформаційної служби здоров'я Олени.
Конечно же, образ жизни в отношении питания, то есть тут понятно, что как бы на первом месте, да, не злоупотреблять на сладости, много не кушать, наверное, это тоже как показатель, потому что это будет в любом случае плохо, не только для диабетиков, правильно?
До 2025 року кількість хворих на цукровий діабет у світі зросте удвічі, прогнозує Всесвітня організація охорони здоров'я.
Це були «Звуки життя», «Цукрова недуга», ведучий Сашко Лащенко.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьома ранку в Україні. Ви на хвилях Радіо «Свобода». Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда «Ранкової свободи». Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. «Ранкова свобода» – це варто почути. Сьогодні 17 листопада, понеділок. І далі у програмі такі теми. На кону посада голови Верховної Ради. Щоб обговорити кандидатуру, президент Ющенко збирає лідерів парламентських фракцій.
Ми зробимо останню спробу обрати голову Верховної Ради. І, можливо, навколо цього питання нам вдасться об'єднати більшість.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Найсвіжіші новини спорту.
У центральному матчі футбольної першості України «Шахтар» у Донецьку завдяки голові з офсайду з мінімальним рахунком 1-0 переграв київське «Динамо».
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У більшості областей України учора були спроби захопити будівлі обласних профспілкових об'єднань, повідомляє Федерація профспілок України. Захоплюючи службові приміщення, нападники ламали вхідні двері та обладнання. У профспілкових приміщеннях були спроби провести зібрання сторонніх осіб, рішеннями яких намагаються підмінити статутні профспілкові органи напередодні 6-го з'їзду Федерації профспілок України, зазначається у повідомленні. Профспілкові працівники за допомогою правоохоронних органів втрутились у події, загалом взяли ситуацію під контроль та поновили належний порядок. Федерація профспілок звертається до президента України, генпрокурора, прем'єр-міністра з вимогою відреагувати на порушення законних прав профспілок та захистити їх від протиправного силового захоплення. Майбутня партія Арсенія Яценюка буде ліберальною. За словами колишнього голови Верховної Ради, він схильний назвати ідеологію створюваної ним політичної сили вдосконаленою формою державно регульованого лібералізму. Він висловив сподівання, що його проект проіснує тривалий час, а щодо провідних особистостей нової партії, лише повідомив, що це будуть люди, яких майже не видно на екранах. При цьому Яценюк уточнив, що не робитиме ставку лише на молодь. Він також сказав, що планує презентацію своєї політичної сили приблизно за місяць, тоді ж повідомить і її назву. Лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія, за останніми даними, знищили понад 800 будинків. Пожежники розраховують, що зменшення сили вітру, який роздмухує вогонь, дозволить їм упоратись зі стихією. За повідомленням влади, йдеться про найбільші лісові пожежі майже за півстоліття. Президент Франції вважає, що розміщення у Польщі та Чехії елементів американської протиракетної системи може допомогти в зміцненні безпеки в Європі. Ніколя Саркозі заявив, що така система, зокрема, може попередити напад з боку Ірану. У той же час напередодні цієї заяви французький лідер говорив протилежне. Він сказав президенту Росії Дмитру Медведєву, що американські плани ПРО в Європі помилкові і не зроблять континент безпечнішим. Москва виступає категорично проти цих планів і стверджує, що американська система ПРО загрожує безпеці Росії. Уряд Іраку схвалив угоду зі США про безпеку. Угода має на меті юридично оформити перебування американських військ в Іраку ще на 3 роки. Наприкінці грудня добігає термін дії мандату ООН на їхню діяльність у цій країні. Угоду, переговори про яку тривали багато місяців, ще має схвалити парламент Іраку. Коли відбудеться голосування, ще невідомо. Остаточний текст проекту угоди передбачає, зокрема, вихід американських військ з Іраку до кінця 2011 року і забороняє Сполученим Штатам використовувати іракську територію для можливих нападів на інші країни, такі як Сирію чи Іран.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України Віктор Ющенко збирає лідерів парламентських фракцій з приводу обрання нового голови Верховної Ради. Таке ж питання вирішуватимуть на засіданні Погоджувальної ради керівники парламенту, розповідає кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Нині експерти і політологи називають 4 ймовірні кандидатури на посаду голови Верховної Ради України 6-го скликання. Це колишній спікер, лідер блоку свого імені Володимир Литвин, двічі колишній спікер, представник НУНЦ Іван Плющ, чинний віцеспікер, член партії регіонів Олександр Лавринович і двічі колишній віцеспікер, комуніст Адам Мартинюк. Лідер партії регіонів Віктор Янукович сподівається, що навколо кандидатури нового голови Верховної Ради об'єднається парламентська більшість. Про це він заявив на засіданні опозиційного уряду.
Чому ми прийняли рішення по голові Верховної Ради? Ну, тому що він з себе також зняв відповідальність, коли він написав заяву про звільнення. Фактично він зняв з себе відповідальність. Тому і парламент не працював. Ми зробимо останню спробу зараз в Верховній Раді обрати голову Верховної Ради. І, можливо, навколо цього питання нам вдасться об'єднати більшість, яка б здатна була прийняти хоча б пакет край важливих законопроєктів. Вірю я в це чи не вірю, я хочу сказати, хотілося б вірити, але дуже-дуже важко. Тому давайте ми на наступному тижні зробимо таку спробу.
Відставка Арсенія Яценюка відбулася після домовленостей Віктора Ющенка і Віктора Януковича, заявив Радіо Свобода депутат з фракції БЮТ Святослав Олійник.
На сьогоднішній день немає ніякої кандидатури, яку могли би Янукович і Ющенко спільно провести на спікера. Є кілька варіантів, це пан Литвин, але за нього не будуть, очевидно, голосувати комуністи, які їм сенс в цьому, і пан Плющ, за якого не буде голосувати Литвин. Власно кажучи, це є прикладом того, як домовленості Ющенка і Януковича взагалі не здатні навіть завершити почати їм крок. Я думаю, що ми будемо спостерігати консультації, і коли вже пан Литвин дійсно висне свою кандидатуру, то блок Юлії Тимошенко буде брати участь у консультаціях з ним щодо можливої підтримки його кандидатури, що під цим буде стояти формат коаліційної домовленості МУНС, БЮТ і блок Литвина.
А лідер одноіменного блоку Володимир Литвин вважає, що політичні сили цілком ймовірно можуть узгодити кандидатуру спікера до наступного вівторка. Але він зауважив, що це можливо, якщо домовлятиметься про нового голову парламенту у стінах Верховної Ради. А на думку експертів, якщо нового спікера знайти не вийде, то єдиний шлях – дострокові вибори. Адже саме голова Верховної Ради і ніхто інший підписує ухвалені парламентом закони. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Найвирогідніших кандидатів на посаду спікера парламенту ми обговоримо з гостем Ранкової Свободи. З нами на зв'язку директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Пане Карасьов, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, чи з'явиться цього тижня в українському парламенті новий спікер і хто ним може бути?
Ну, більше на те, що з'явиться, чи на те, що не з'явиться. Якщо говорити про кандидатуру, їх називають там Три Плющ, Лавринович, Литвин, із цих трьох у Литвина більше шансів. У Плюща не вистачає голосів, комуністи не проголосують, БЮТ, блок Литвина теж не проголосують, навіть якщо партія регіонів підтримує Лавриновича, те ж саме Литвин, комуністи. Да і обрання Лавриновича буде свідчити про те, що це буде перехідний спікер, і нам треба чекати дострокових виборів. Але сьогодні я так вважаю, що і партія регіонів, да, і пропрезидентські політичні сили не тему дострокових виборів не зняли, але відтермінували. Тому у Литвина є шанси, якщо партія регіонів домовиться з комуністами, і комуністи підтримують теж обрання Литвина. Плюс частина нашої України і сам блок Литвина. І тому виходить десь 226 там для того, щоб обрати Литвина спікером.
А невже за Лавриновича не може проголосувати наша Україна і партія регіонів?
Ну, а чого наша Україна має голосувати за Лавриновича, представника партії регіонів на посаді спікера?
Дякую. Скажіть, пане Карасю, наступне питання. Яка перспектива парламентської коаліції в українському парламенті?
А ось якщо буде обраний Літвін, саме в форматі небютівському, тобто коли Дуд не буде голосувати за Літвина, а будуть голосувати партія регіонів, комуністи, блок Літвина, частина нашої України, то це означає, що голова Верховної Ради буде обиратися не від коаліції, а, так би мовити, від парламенту, від різних парламентських сил, які формально знаходяться в різних структурах парламентських. Хтось від опозиції, а хтось від коаліції. Це тому, що за регламентом не обов'язково, щоб спікер був від коаліції. Головне, щоб це був обраний більшістю парламентською більшістю кандидат.
Тоді парламент стане дієздатним?
Тоді це означає, що тоді, якщо Літвин буде обраний, парламент буде працювати без якоїсь формалізованої коаліції.
Угу. Політичні пріоритети в Україні останнім часом перерозподілилися. Якщо раніше трохи не кожен політик обговорював можливі дострокові вибори в Україні, то зараз ця тема практично не піднімається. Скажіть, президент дійсно втратив інтерес до дострокових виборів?
Да. Сьогодні, я думаю, це відтерміновано. Головне сьогодні – це економічна криза і те, як буде справлятися весь політичний клас, незалежно від того, де він знаходиться, там в опозиції чи в коаліції, з економічною ситуацією в Україні.
Дякую, пане Карасьову. У прямому ефірі «Ранкової свободи» політичну ситуацію в Україні коментував директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. До подій спорту. Донецький «Шахтар» у принциповому матчі перемагає київське «Динамо», але про інтригу в чемпіонаті України з футболу годі мріяти. На екваторі першості столичний клуб випереджає найближчого переслідувача на 5 очок. Свіжі новини спорту традиційно розповідає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
У неділю в центральному матчі першого кола футбольної першості України «Шахтар» у Донецьку реабілітувався за більшу частину невдач на старті сезону, з мінімальним рахунком 1-0 перегравши київське «Динамо». Заради об'єктивних можна сказати лише, що єдиний і вирішальний гол у матчі бразильський форвард гірників Віліан забивав з незаперечного положення поза грою. А загалом звитяга чинних чемпіонів виглядала цілком закономірною. От тільки в турнірній таблиці між двома непримиримими суперниками і надалі справжня прірва у 12 очок. Шансом наблизитися до лідера не скористалися Ворскла й Металіст. Сенсаційна команда Миколи Павлова у Полтаві не змогла переграти за штатний Кривбас 0-0. Нічиєю 1-1 змушений був вдовольнитися й Металіст у принциповому матчі проти земляків із Харкова. Невдачами конкурентів скористався донецький Металург, здолавши у Києві столичний Арсенал з рахунком 1-0. Донеччани на екваторі першості залишаються на другому місці турнірної таблиці серед низки нічийних матчів 15-го туру. Варта уваги історична битва львів'ян. Дебютне вищолігове дербі двох клубів зі столиці Західної України закінчилося упевненою перемогою «Карпат» 4-2. Із завершенням першого кола футбольний чемпіонат на перерву не йде. Адже до фінішу осінньої частини сезону команди вищої ліги зіграють ще два повноцінні тури. Тим часом Україна продовжує доводити, що залишається провідною боксерською державою континенту. І це навіть без втручання братів Кличків. 4 золоті й 1 бронзову нагороду вибороли українці цими вихідними на чемпіонаті Європи в англійському Ліверпулі. Завдяки чому національна збірна вперше за історію стала переможцем загальнокомандного заліку. Позаду залишилися такі потужні збірні, як Росія, Казахстан і Вірменія. Ну а золото європейського гатунку в Ліверпулі здобували Георгій Чигаєв та Василь Ломаченко, Іван Синай та Олександр Усик. Бронзу в загальнокомандний доробок додав важковаговик Роман Капітоненко. Ну а на додачу олімпійського чемпіона Пекіна у вазі до 57 кілограмів Василя Ломаченка визнано кращим боксером ліверпульського Євро. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 17 листопада – Міжнародний день студента. У жовтні 39-го року в окупованій нацистами Чехословаччині празькі студенти та викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю створення держави. Втім, окупанти мітинг розігнали, а у сутичці застрелили студента медичного факультету. Його поховання переросло в акцію протесту. У відповідь окупанти вранці 17 листопада оточили студентський гуртожиток. Вони заарештували понад 1200 студентів та відвезли їх у концентраційні табори. Активістів стратили відразу у тюрмі. Через два роки після цієї трагедії у Лондоні учасники міжнародної зустрічі студентів вирішили щорічно відзначати День студента, згадуючи про події у Празі. Чим ще закарбувався 17 листопада в історії, розповідає Віктор Недоступ.
17 листопада 1869 року, через 10 років після початку будівництва, урочистою церемонією, на котрій була присутня французька імператриця Євгенія, дружина Наполеона III, відкрили 160-кілометровий Суецький канал, який сполучив Середземне і Червоне моря. Канал збудований для скорочення 7 тисяч кілометрів морського шляху з Європи до Азії навкруги Африки, був зведений під керівництвом Фердинанда Лесепса за рахунок фінансових капіталовкладень банківського дому Ротшильдів. З самого початку він був глибиною до 8 метрів, шириною по дну 24 метри і по поверхні води 70-100 метрів. За перший рік після відкриття по каналу пропливло лише близько 500 суден. І тільки в 1876-му, коли Велика Британія стала основним акціонерним власником каналу, Суецький канал був реконструйований і став одним із найзавантаженіших транспортних маршрутів. 1941-й посол Сполучених Штатів Америки в Японії Джозеф Грю телеграфує на батьківщину, що йому стало відомо про плани Японії завдати найближчим часом несподіваного удару по Сполученим Штатам в районі Перл-Харбора. Ця інформація ігнорується керівництвом американської розвідки як недостовірна. А в 1999-му у Празі чеська поліція жорстоко розігнала студентську демонстрацію, приурочену до 50-ї річниці з дня розправи нацистських окупантів над чеськими студентами, коли було розстріляно 9 з них і майже 1200 відправлено до концтаборів. Дії чеських властей викликали бурю протестів по всій Чехословаччині, котрі вилились в оксамитову революцію, що призвела до падіння комуністичного режиму. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні понеділок, 17 листопада. І далі у програмі ми поговоримо про таке. У Рівному завершується фестиваль бандуристів, присвячений пам'яті кобзаря Анатолія Грицая. Коли першим з українців відкрив Америку?
Припливли 608 року 4 поляків і називають тут Іваном Богданом з Коломир.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж новини, які підготував Олександр Шевчук. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Майбутня партія Арсенія Яценюка буде ліберальною. За словами колишнього голови Верховної Ради, він схильний назвати ідеологію створюваної ним політичної сили вдосконаленою формою державно регульованого лібералізму. Арсеній Яценюк висловив сподівання, що його проект проіснує тривалий час, а щодо провідних особистостей нової партії, то лише повідомив, що це будуть люди, яких майже не видно на екранах телевізорів. При цьому Яценюк уточнив, що не робитиме ставку лише на молодь. Він також сказав, що планує презентацію своєї політичної сили приблизно за місяць. Тоді ж повідомить і її назву. У більшості областей України учора були спроби захопити будівлі обласних профспілкових об'єднань, повідомляє Федерація профспілок України. Захоплюючи службові приміщення, нападники ламали вхідні двері та обладнання. У профспілкових приміщеннях були спроби провести зібрання сторонніх осіб, рішеннями яких намагалися підмінити статутні профспілкові органи напередодні 6-го з'їзду Федерації профспілок України, зазначається у повідомленні. Профспілкові працівники за допомогою правоохоронних органів втрутились у події і загалом взяли ситуацію під контроль та поновили належний порядок. Федерація профспілок звертається до президента України, генпрокурора з вимогою відреагувати на порушення законних прав профспілок та захистити їх від протиправного силового захоплення. В Індонезії сталися два сильні землетруси. Їхня сила становила близько 7,5 і 6 балів, а епіцентр був на півночі острова Сулавесі. Про жертви чи руйнування наразі ще не повідомляють. Тихоокеанський центр попередження цунамі радить регіонам, прилеглим до місця землетрусу, евакуювати жителів узбережних районів. Уряд Іраку схвалив угоду зі США про безпеку. Угода має на меті юридично оформити перебування американських військ в Іраку ще на 3 роки. Наприкінці грудня добігає термін дії мандату ООН на їхню діяльність у цій країні. Угоду, переговори про яку тривали багато місяців, іще має схвалити парламент Іраку. Коли може відбутися голосування у парламенті, ще невідомо. Остаточний текст проекту угоди передбачає, зокрема, вихід американських військ з Іраку до кінця 2011-го і забороняє Сполученим Штатам використовувати іракську територію для можливих нападів на інші країни, такі як Сирію чи Іран. Внаслідок ізраїльського авіанальоту у смузі Газа були вбиті 4 бойовиків. За повідомленням палестинських урядовців, убиті належали до угруповання, пов'язаного з екстремістським рухом Хамас. Вони стали ціллю нальоту, коли з мінометів обстрілювали територію Ізраїлю. Ізраїльські військові лише підтвердили факт повітряного удару в цій частині палестинських територій без будь-яких подробиць. Перед цим міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак заявив, що армія готова до широкомасштабної воєнної операції в смузі Газа через ракетні обстріли палестинськими екстремістами території Ізраїлю. Президент Афганістану гарантуватиме талібам безпеку під час переговорів, як заявив Хамід Карзай. Якщо лідер руху Талібан висловить бажання домовлятися, він як глава держави надасть Мулі Омару захист. За словами президента, міжнародна спільнота мусить або погодитися з цим, або залишити його країну.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Волині загрожує відтік робочої сили до Польщі, повідомляють в обласному центрі зайнятості. Під час підготовки до футбольного чемпіонату Євро-2012 Україна незабаром потребуватиме чимало робочої сили для будівництва та реконструкції стадіонів, готелів, доріг. Втім, чи легко буде знайти робочих в Україні? Маємо всі підстави у цьому сумніватися після дослідження. Волинські робочі у пошуках заробітків найчастіше вирушають до Польщі. Їх приваблює близька відстань до сусідньої країни, спрощена процедура отримання візи значно краще, ніж українські умови праці, розповів Радіо Свобода заступник начальника Волинського центру зайнятості Павло Присяжний. Найбільшу стурбованість на Волині викликає відтік молоді. Студенти шукають польських роботодавців відразу по закінченні училища. Павло Присяжний.
Польські посередники дуже стурбовано себе ведуть. Фірмочки, які намагаються перехопити випускників, зацікавити їх можливістю працевлаштування у Польщі на більшу заробітну плату з попереднім донавчанням та стажуванням, виплатою стипендії $500, безкоштовним харчуванням, безкоштовним проживанням в готелі чи в гуртожитку. Таким чином переманити молоду робочу силу, яка тільки закінчила професійно-технічне училище, і раптом вона опиниться вже не в Україні, а буде працювати у Польщі.
Зазначив заступник начальника Волинського центру зайнятості. За даними управління статистики, середня заробітна плата на Волині становить 1450 гривень. У Польщі робітник заробляє у 5 разів більше. Найбільшим попитом у сусідній країні користуються будівельники, спеціалісти з оздоблення фасадів, внутрішніх ремонтних робіт, підсобники, повідомляють в рекрутингових компаніях. Топ-спеціальністю для гастарбайтерів у Польщі вважається зварювальник. Якщо в Україні він отримує 1000-1500 гривень, то у польського роботодавця заробить стільки ж, але доларів, тобто у 5 разів більше. Скільки людей нині працює в Польщі, на це питання не можуть відповісти ні в рекрутингових компаніях, ні в центрах зайнятості. За словами спеціалістів, порахувати заробітчан надзвичайно важко, оскільки багато з них їде за кордон нелегально. Однією з найбільших загроз для шукачів роботи є небезпека потрапити до рук шахраїв. Директор рекрутингової компанії Наталія Єфименко повідомила Радіо Свобода.
Дуже багато людей підприємливих, які пропонують послуги з працевлаштування за кордоном, не маючи на це відповідної ліцензії. Якщо ж людина отримала з рук таке запрошення, коли вона буде подавати свої документи, їй відмовлять, так як в запрошенні обов'язково повинно бути вказано найменування роботодавця, який запрошує його до себе, юридична адреса, усі контактні телефони.
Зазначила директор рекрутингової компанії. Щоб запобігти витоку кадрів, Волинський центр зайнятості започаткував практику створення дотаційних робочих місць. Тобто український підприємець приймає від центру зайнятості підготовленого безробітного працівника, а зарплату впродовж першого року роботи виплачує центр зайнятості за кошти свого фонду. Таким чином зацікавлюють роботодавців. Та чи допоможе це зупинити шукачів роботи за кордоном? Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ. За традиційною історією, першими трудовими емігрантами з України до Канади були Іван Пилипів та Василь Іленяк, що з Прикарпаття. Та коломияни стверджують, що саме їхній земляк Іван Богдан першим з українців відкрив Америку. І було це 400 років тому. Нещодавно у місті над Прутом Богдану встановили пам'ятну дошку як першому представнику України в Новому світі, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добош.
400 років тому до американського міста Джеймстаун у штаті Північна Вірджинія прибув англійський корабель «Марія і Маргарита». Не то пасажиром, не то корабельним теслею був на ньому Іван Богдан з Коломиї. Тож він став першим українцем, що зійшов на американську землю. А поза як добре знався на виробництві дьогтю і скла, може саме він заснував першу скляну гуту в Америці. І ця людина реальна, стверджує краєзнавець, керманич клубу коломийців Микола Савчук.
2000 року, як я був у Польщі, у Варшаві, натрапляю на книжку «Боже ігриско. Історія Польщі». Написав цю книжку всесвітньо відомий історик Норман Дейвіс. І я в тому тритомнику натрапляю на таку звістку, що припливли 608 року 4 поляків і називають тут Івана Богдана з Коломиї.
У Польщі про Івана Богдана, як одного з тих 4 поляків, що прибули до Америки, говорять добру сотню років. Українські емігранти в Америці перетягли це прізвище в українську історію. І це справедливо, каже Микола Савчук, бо і зараз людей з таким прізвищем в Коломиї багато.
Однозначно погоджуються і поляки, і українці, що він з Коломиї. А тепер стоїть питання тільки, якої він національності. Ми вважаємо його українцем. Якщо б він називався Збігнєв або там Ришард, ми могли б сказати, що... Так, тяжко сказати, щоб він був українцем. Але Ян Іван...
Різні легенди пов'язані з українським Колумбом, що нібито до Америки втікав з турецького полону, і що був знайомий з мандрівником-авантюристом Джоном Смітом, і що брав участь у першому страйку неанглійців за надання виборчих прав. Кажуть, про це можна прочитати у книзі «Правдиві мандри. Пригоди і спостереження капітана Сміта». От тільки її перекладу українською нема. Відкривши пам'ятну дошку Іванові Богдану, коломияни заявили, що так вони відзначили історичну дату 400-річчя трудової еміграції українців за океан.
Якби так порівняв відкриття 400-річної давнини і сучасне, то те, що Іван Богдан поплив до Америки тоді, то це би щось таке, тепер сказати, що це якби полетів десь на Марс.
Коломийські художники випустили листівки про свого земляка, першовідкривача, а Микола Савчук написав книжечку «Колумб з Коломиї». 30 років тому Український конгресовий комітет видав у Чикаго марку з портретом Івана Богдана. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Заставлять ще й палити за те, що діти ходять до школи. Пізніше вообще за те, що по землі ходимо.
Це «Свобода сьогодні».
La Russie se menace de bouclier, de missile, de marine, etc. C'est pas notre conception des choses.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Рівному завершується другий фестиваль бандуристів, присвячений пам'яті кобзаря Анатолія Грицая. За півстоліття плідної роботи Анатолій Грицай свого часу створив у музучилищі потужну кобзарську школу. Його вважають одним з корифеїв сучасного бандурного мистецтва. Через 5 років після смерті його учні зібрали однодумців з України та з-за кордону. Звуками бандури насолоджується в ці дні і наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Володимир Горбатюк уже кілька років працює на Рівненщині з наймолодшими кобзариками. Каже, тут благодатний ґрунт для плідної роботи, адже основне, що зробив Анатолій Грицай, посіяв серед земляків інтерес до прадавнього і надзвичайно сучасного інструмента. Нерукотворний пам'ятник учителеві – продовження його справи, каже голова Рівненського відділення кобзарської спілки Галина Береза-Топоровська.
Хотілося б, щоб ці юні кобзарики, які сьогодні будуть демонструвати свою майстерність, вбирали цей дух Анатолія Анатолія Грицая, щоб їхня бандура звучала, їхні голосочки звучали на всю Україну.
Повчити майстерності юних бандуристів до Рівного вперше прибули австралійці Неоніла і Петро Деряжні. Кажуть, в Австралії бандуру знають і шанують через те, що її пропагує діаспора.
Наш репертуар є частинно і кобзарський, частинно модерний, бо публіка вимагає пісень сьогоднішньої доби.
Клас майстерності для колег провів і бандурист, композитор і майстер виготовлення бандур Роман Гриньків.
Ну, один із експериментів я приглушував струни і створив ніби ефект ударних інструментів, ну щось типу такого.
Грати на бандурі навчають дітлахів у всіх музичних школах Рівненщини, а відділення Всеукраїнської спілки кобзарів є найчисленнішим серед областей України. Голова Всеукраїнської спілки Володимир Єсипок переконаний, то результат титанічної самовідданої праці сподвижника кобзарського мистецтва Анатолія Грицая.
Він за своє життя підготував таку кількість пропагандистів бандури, що фестиваль давно вже всеукраїнський за своїм масштабом.
Щоб вивести фестиваль на вищий рівень офіційно, необхідна банальна річ – кошти. Нині ж кобзарям вдалося видати кілька збірок з музичними та віршованими творами Анатолія Грицая, відкрити пам'ятну стелу на училищі, де він працював, і дістатися електричкою до Рівного. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Нагадаю про погоду. На сьогодні 17 листопада. У західних, північних та центральних областях невеликий дощ. Місцями сильний вітер. Температура повітря плюс 1, плюс 6 градусів. На сході та на півдні буде тепліше. Місцями пройде невеликий дощ. Повітря прогріється до 8-13 градусів тепла. І 17 листопада в Києві невеликий дощ. Температура повітря плюс 6, плюс 4 градусів. Так передають синоптики. Курс валют від Національного банку України. Американський долар за офіційним курсом 5 гривень 78 копійок. Курс євро 7 гривень 33 копійки і 10 рублів Росії. Національний банк купує за 2 гривні 11 копійок. Ну і що ж, на цьому закінчуємо. Ви слухали «Ранкову свободу». Новини готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисером Вадим Журба і ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.